генерал-майор Ҳусейн Боқири, сардори ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Эрон дар ҳузури вазири дифои Тоҷикистон Шералӣ Мирзо дар маросими кушоиши корхона рӯзи 17 май инро даври нави ҳамкориҳои дифоӣ барои ду кишвар хондааст. мақомоти вазорати дифоъ ё ҳукумати тоҷикистон он вақт ин хабарро ба ҳеҷ шакл шарҳ надоданд, вале октябри соли 2022 дар вокуниш ба интиқоди як журналисти украинӣ содироти техникаи низомиро рад карданд. аз ҷумла вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон 30 октябр гуфт суханҳои блогери украинӣ Дмитрий Гардонро дар бораи аз ҷониби Эрон дар хоки тоҷикистон истеҳсол шудани дронҳое ки украиниҳоро мекушанд рад мекунем. таъкид мекунем ки ҷумҳурии тоҷикистон ба кишварҳои сеюм техникаи низом содирод намекунад, гуфт вазорати хориҷаи Тоҷикистон. баъди чанд сол баъд ва қатъ шудани равобити сиёсии иқтисодии Душанбеу Теҳрон бар сари баҳсҳои пулҳои нопадидшудаи миллиардери эронӣ Бобаки Занҷонӣ, солҳои охир муносибатҳои ду кишвар дубора гарму танготанг мешаванд. برخی تحلیلگران و منقدان میگویند روسیه در پس منظر جنگ اوکراین تلاش دارد گروه متفقان و شریکان خود را تقویت بدهد و آشتی داراندن دوشنبه و تهران هم با مداخله و پایفشاری مسکو امکان پذیر شده است. از سوی دیگر چنین اندیشه هم صدا داد که در پی مناقشه خونین سه روزه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان اپریل سال 2021 خبرهای رسانه‌ها درباره استحصال درون با یاری ایرانی‌ها را دوشنبه می‌خواهد چون یک تهدید لفظی به همسایه‌اش استفاده کند. این خبر در رسانه‌های دولتی یا سامانه خودی وزارت دفاع تاجیکستان نشر نشد. غرب ایران را در کمک به فعالیت‌های ضد دموکراتیک غربی متهم می‌کند و برای پیشبردی برنامه هسته‌اش این کشور را تحریم کرده است. واشنگتن می‌گوید همکاری با ایران به ویژه در بخش‌های تحریم شده نظامی با شریکان و همکاران آن هم در کشورهای دیگر ربط می‌گیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طرفخانه‌های تاجیکستان تلاش دارند به مشتریان خود بیشتر غذای سالم پیشنهاد کنند، اما چنین خوراک گران است و به این سبب آدمان به غذای ارزان برتری می‌دهند که اساساً سردستی یا به اصطلاح تست‌تیار است. پزشکان و صاحب نظران آن را برای سلامتی انسان ضرر‌آور می‌شمارند، ولی همزمان تلاش می‌شود این فرهنگ خوراک‌خوری تغییر داده شود. غذای خوب و سالم موضوع همایشی صاحبان و مسئولان طرفخانه‌های تاجیکستان با شرکت سرمایه‌گذاران و کارشناسان خارجی در دوشنبه بود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. در دوشنبه مسئولان طرفخانه‌های تاجیکستان، سرمایه‌گذاران و کارشناسان این رشته با هم ملاقات کردند. پیام اساسی آنها توجه به غذای سالم برای مشتریان بود. این در حالی است که به دلیل مشکلات اقتصادی بیشتری از ساکنان کشور به استفاده از غذای به اصطلاح زودتیار اولویت می‌دهند. تاجیدین جلالوف نماینده گروهی طرفخانه های یک کسرای و یکی از شریکان برگزاری این همایش رستوراتر یا طرفخانه داران تاجیکستان میگوید که هدف اساسی همایش بالا بردن معرفت خوراک پزی و خوراک خوری بود. و در پاسخ به این سوال که از بس ساکنان کشور زیادتر به غذای زودتیار میل دارند، طرفخانه ها چگونه میتوانند با این بخش خدمت رسانی رقابت کنند، گفت
تمام دنیا طرفخانه با چند کاتگوری با چند کوالیفیکاسیون تقسیم میشوند و طرفخانه اویلوی نه تنها اینتریر گیمگر بلکه نرخویی که به خود اویله قابل قبول است، یعنی که آنها میتوانند که با همراهی اویله خود با فرزندان و نبران خود آمده در اونجا تشریف آورده و یک خوراک های بالذات استعمال کنند.
وولگار خودیف نماینده گروه طرفخانه های پاشا هولدینگ از آذربایجان با شرکت داران این همایش درباره خطرهای مالی مربوط به افتتاح طرفخانه های نو صحبت میکرد. این کارشناس آذربایجانی میگوید که برای کشادن طرفخانه نو باید دورنمای فعالیت مالی آن برای چند سال آینده طرح‌ریزی شود، وگرنه کسادشوی طرفخانه های نو در اولین ماه های کارش گریزناپذیر خواهد.
Инвестор перечень вложить деньги в рестораны, бизнес, в другую сферу там. сармоягузор ба арсаи тарабхонаҳо нахуст бояд дақиқ созад, ки даромади солонааш чӣ миқдор мешавад. Агар 10% солона бошад, беҳтар аст, ки маблағашро ба бонк спорад ва фоидаи солонаи бештаре бигирад. Сармоягузор бояд бидонад, ки вақте тарабхонаҳои нав бунёд мекунанд, дасти кам 2-3% муштариёни тарабхонаҳои ҳамсояро ба худ мегирад. Аммо барои дарёфти муштарии бештар бояд фановариҳои нав ва ғизоҳои солиму хубтареро барои муштариён пешниҳод кунад.
Ходить на рынок, создавать конкуренцию там, где ее не нужно создавать.
Дар ин ҳамоиш соҳибони тарабхонаҳо изҳор доштанд, ки ҳарчанд вазъи иқтисодии сокинони Тоҷикистон беҳбудӣ мехоҳад, аммо вуҷуди мошинҳои гаронарзиш зери дари тарабхонаҳо гувоҳӣ медиҳад, ки синфи ба истилоҳ миёнаи тоҷик то андозае шакл мегирад ва тавони ғизохӯрӣ дар тарабхонаҳоро дорад. Ба эътиқоди Тоҳирҷон Абдусамадов, намояндаи ширкати Organic Green Узбекистон дар шаҳри Душанбе, ҳоло муштариён дигар танҳо ба намунаи ғизои хушсохти аврупоӣ қаноатманд намешаванд. Онҳо хостори он ҳастанд, ки худи ғизо бо истифода аз маҳсулоти хориҷӣ таҳия шавад. Ин ширкат парвариши бархе аз анвои сабзавот, донагӣ ва кабудиро дар дохили худи тарабхонаҳо бо истифода аз фанновариҳои ғарбӣ роҳандозӣ кардааст.
Ина ин консерва намешуда ку бандуел ҳамтин зелёни горошок сорташа
номаш
ха ха ҳамтин мегуд ина сорташ мадрас мегуд ин ҳамин тайёраш инанда ай простой горох будана 40 баробар бисёр микроэлемент ва витаминҳо ҳаст ин одама нутрициологу диетологу тавсия мекунад ин одама дарнишинги таксиноя мешуяд таксиноя жигарам тоза мекунад одама почкаша тоза мекунад
Соҳиб назарон мегӯянд, ки мас ғизои таҳияшудаи зудтайёр дорои маводи зараровар аст, зеро маъмулан бо истифода аз равғани пастсифат ва маҳсулоти кӯҳнашуда омода мегардад. Аммо сокинони Тоҷикистон ва ба вижа ҷавонон аз ҳамин навъи ғизо истифода мекунанд. Абдулҳамид Тоштемиров муштарии хӯроки зудтайёрро дар назди фурӯшгоҳи Садбарг вохӯрдем.
Талаботи ҳама ҳар хел аст. Комеда мефорад вай дар ресторан бихрад тай консомера да комеда мефорад дар инҷа бия одами одди шава прашки бихрад ҳама ҳар хел ама масалан ма дар инҷа маъқул аст чизош нағз аст
вале худи пизишкон ва маъмурони назораткунанда мегӯянд ки дар низоми хӯроки зудтайёр умдатан аз равғани нахл ва гӯшти мурғи пастсифат истифода мешавад дар гузашта мақомот ба далели пешгирӣ аз фурӯши даҳҳо тонна пӯсти мурғи пастсифат ва истифодаи васеи равғани арзони нахл ки аз хориҷа вориди тоҷикистон мешуд ҷилавгирӣ карда буданд аммо ҳоло фурӯшандаҳои ғизои зудтайёр мегӯянд ки харидану оварда чунин маҳсулот мушкил нест.
Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласники хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳам суҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар однокласники. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
گروه از تاجران و صاحبکاران بازار مرکزی شهر تورسونزاده شکایت دارند که رهبریت بازار مانع ادامه کارشان شده است. تاجران ادعا دارند که مسئولان بازار به اساس از آنها پول طلب میکنند. ولی در اداره تاجیک مطلوبات شهر تورسونزاده که بازار تابع این نهاد است، شکایت تاجران را به اساس و برعکس برخی آنها را متهم کردند که پول اجاره را سری وقت پرداخت نمیکنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. мағозаи дилбар Мамадаминова яке аз тоҷирони бозор, ки ба фурӯши хӯрока машғул будааст, ҳоло маҳкам аст. ӯ рӯзи 1 июн дар суҳбат ба Радиои Озодӣ шикоят кард, ки масъулони бозор дар назди даромадгоҳи мағозааш иншооти нав сохта роҳро маҳкам кардаанд. чунин амал ба қавли ӯ боиси аз даст додани муштариёнаш шудааст.
банк хонама гифтаги чор неба партофтаги ма гиҷо мегирам ма иҷа маҳкам кардаги ман мегӯм ки ба боло биромада наметонам парвиз ҳамия биёд нағзӣ ба кӯна ҳамия кӯ вапше гӯш намекунад ӯ каз мана
соҳибкор Малика Иброимова солҳост дар дукони тиллофурӯшии бозор кор мекунад мегӯяд раҳбарияти бозор беасос аз онҳо пул талаб мекунад ва дар сурати напардохтан ба дари мағозаҳояшон муҳр мезананд
панҷ моҳ ай моҳи декабр сар шуда мана май тамом шуд шаш моҳ боз ғам мечад печат 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 муҳр мезанад ина якта муҳраш чандта шашта ҳафта даҳта задми даҳта шаканда даромада шиштам ина сабабаш ҳамн мухра задаги сабабаш ман сумаша надод содам.
Дар ин бозор ҳудуди 10 дукони тиллофурӯшӣ аст. Рӯзи 1 июн дари баъзе аз ин мағозаҳо маҳкам буд. Тоҷир Абдуқодир Мамадаминов талаб дорад ки масъулони бозор дари мағозаашро ҳар чи зудтар боз кунанд. вай дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
"Иҷами бай раис мо навшид, бача ёш ёш да. Ами вайкат ки як кор кардан натонистам да, ами ки ҳам қажа кардан баъд гуфтам ки як калонсаб мардака додам. Иҷа, ма гуфтам ки вай шинондам ки аренда. Аренда ки вай калонсаб хатима кор мекунам, амро шинондам. баъд урам ма шартнома як сола дорем да. Шартнома як сола буд нашида, гирф иҷара маҳкам кард. маҳкам кард, уҷа вақти у мебурая боло, боло ме 20000 сом пул мепурса. 20000 сомон агар тий мега кушода метин.
Бозори марказии шаҳри Турсунзода тобеи тоҷик матлубот буда, дар он беш аз 2000 тоҷир кор мекунад. баъзе аз тоҷирон иддао намуданд ки яке аз масъулони бозор, Парвиз Идиев, писари раиси тоҷик матлуботи кишвар ки бозор тобеи ин ниҳод аст, ба онҳо фишор меорад, пул талаб мекунад ва монеи корашон мешавад. худи Парвиз Идиев, ки бархе тоҷирон аз ӯ раиси бозор низ ном мебаранд, дар ҷои кораш набуд, вале намояндагони идораи тоҷик матлубот дар шаҳри Турсунзода шикояти тоҷиронро дур аз воқеият хонданд. Шамсиддин Мирзоев, намояндаи идораи тоҷик матлуботи Турсунзода, рӯзи 1 июн дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, баъзе соҳибкорон моҳост пули иҷораи мағозаро насупурдаанд.
баъзан соҳибкорое ҳастанд ки дар давоми сол аз 1 январ то 31 май соли ҷорӣ дар маблағи ҳамон нақшаи иҷораи худшона супоридагӣ нестанд. пештар 300 то 350 сомон буданд. имсол дар нақшаи гирифтаи мо 550 сомонӣ дуруст омад. мувофиқи нархномаи монополия тасдиқ шудаги ай нақша соҳибкороне ки дар дохили бозор ба фаъолияти заргарӣ машғул мебошанд, шартномаи ду тарафа байни соҳибкору байни ҷамъияти матлубот баста шудаги аст, 550 сомонӣ муайян шудааст.
тоҷирон мегӯянд ҳарчанд афзоиши нархи иҷора одилона нест, вале пардохтҳои расмиро иҷро намудаанд ва ҳоло аз он нигаронанд ки масъулон аз онҳо беасос пул талаб мекунанд. ин бори аввал нест ки тоҷирону соҳибкорон аз дахолат ба корашон шикоят мекунанд. мақомот аз эълони моратория дар солҳои пеш коҳиши санҷишҳо ва дигар имтиёзҳо ба соҳибкорон тавсиф мекунанд. тоҷирону соҳибкорон бошанд аз фишорҳои бештар. ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон беш аз 300000 кас ба соҳибкорӣ машғуланд. мақомот мегӯянд қисмате аз ин афрод ба воситаи шаҳодатномаи соҳибкорӣ ва патент кор мекунанд ва боқимонда раҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳастанд.
میپرورم از صدروغ به فروغ گنجی خاموشی پرورم خاموشی پر گفتگو خاموشی لبهای تو سر تا به پا من گوش هوش سر تا به پا شیدای تو خاموشی پر
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود مهمانی برنامه امروز ما آوازخوان معروف اپرا ولادیمیر کریمی است که بعد از بیش از 30 سال اقامت در اروپا به تاجیکستان برگشت و میخواهد در صحنه تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آوازخوانی کند و در تربیه شاگردان نقش داشته باشد.
چرباهی بلال، چرباهی پایان، چنار بلنده جان، چنار بلنده جان، چنار بلنده
Владимир Каримов соли 1950 дар деҳаи Қишлоқи Калони ҷамоати Зиди, ноҳияи Фели Варзоб дар хонаводаи як маъмури милиса ва пизишки тоҷик таваллуд шудааст. Соли 1979 консерваторияи шаҳри Москвро хатм кардааст. Солҳои 1979 то 1981 овозхони операи театри давлати Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни буд. Солҳои 1981 то 1989 дар театри Балшои шаҳри Москва овозхонӣ кардааст. Соли 1989 вай ба унвони ҳунарманди мардумии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Аз соли 1989 дар хориҷа, асосан дар Испания зиндагӣ мекард.
Владимир Одинаевич, ба ватани худ хуш омадед ва мегуфтед ки чи омили боис шуд ки ба Тоҷикистон баргардед.
Я родился где-то примерно в 70 километрах от Душанбе в Варзобском ущелье.
Ман дар 70 километри шимоли Душанбе дар дараи Варзоб дар деҳаи кӯчаке ки алакай вуҷуд надорад таваллуд шудаам. آن سالها جای تولد ما را قشلاق کلانی جماعت زیدی ثبت کردند. پدرم برای کار به ناحیه مالاتاو آباد، ناحیه دوستی فعلی در نزد مرز با افغانستان می رود. او را سردار بخش شناسنامه‌دهی تعیین کرده بودند. مادرم در دهه ما را نگاهبین می کرد. زیرا در پای برفریزی ها راه بسته بود. در شش ماهگی هم پدرم آمده ما را با خود می برد. و مادرم در اون ناحیه به عنوان تنها پزشک در ناحیه فعالیت میکرد. حدود 5 سال کودکیم در مولاتاو آباد گذشت و بعدتر به ریگر کوچ بستیم. در تاجیکستان 4 شهر بود که در آنها اساساً روستاباران زندگی میکردند. به همین خاطر از سالهای بخشای کودکان رفتنم من تنها به زبان روسی معاشرت میکردم. در مولاتاو آباد همه به روسی حرف میزدند. هرچند مادرم داننده خوبی زبان تاجیکی بود. در اگر باشد، اصلا مکتب تاجیکی نبود. تنها 4 مکتب به زبان روسی و در نزدیکی پختاباد 2 مکتب به زبان ازبکی. نزدیکترین مکتب به زبان تاجیکی در قراتاغ شهر نو بود. در اگر دوستانم که زاده منطقه قراتاغین بودند، همگی در مکتب روسی تحصیل میکردند. این امر سبب شد که به زبان تاجیکی حرف زدن رو در 15 سالگی هم یاد گرفتم که آن وقت برای تحصیل به مکتب کارآموزی پتو داخل شدم. اختصاص اولین من استوی نصب تجهیزات گازی است. وقت تحصیل در این مکتب علاقه در گروه استرادی رم آوازخوانی میکردم. حالا این گروه که تقریبا 5 سال فعالیت میکرد از بین رفته است. در این گروه اساساً نواها و سروده‌های اروپایی اجرا می‌شد. در این گروه من سروده‌های مسلم مگمایف را تقلیدکاری می‌کردم. مرا حتی مگمایف ریگری می‌نامیدگی شدند. دوستانم مشورت دادند که صدای خوب داری و باید به آموزشگاه موسیقی داخل شوی. همین طور نازیکی‌های آوازخوانی را به طور حرفه‌ای آموختم.
Наш Ригарский Магомаев. Меня ребята записали, говорят: "Вовка, иди учиться в музыкальное училище. У тебя есть голос настоящий". Осио чашмак тубурди дилам. Осио чашмак тубурди дилам. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Ой гули тож дони сар. Осио чашмак. Ой гули тож.
بعد از ختم آموزشگاه شما را به هیئت تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قبول کردند؟
Нет, еще долгий путь до театра надо пройти по советской системе.
То расидам ба театр вақти зиёд дар пеш аст. Зеро тибқи талаботи шӯравӣ, ҳатто агар маълумоти миёнаи мусиқӣ дошта бошӣ, барои кор дар театр бояд маълумоти олӣ бигирӣ. به معلومات عالی آوازخوانی در اپرا غیر امکان بود. با راهنمایی وزارت فرهنگ آن وقت تاجیکستان به کنسرواتوار مسکو داخل شدم. آن سالها رادیو و تلویزیون زیاد آوازخوانی های مرا ثبت میکردند و حالا میخواهم همه آنها را از بایگانی ها جمع بکنم. یک سبب اساسی بازگشتم به وطن همین است. دیگر اینکه سن و سالم هم به جای رسیده. من در نزد فرهنگ و سنت تاجیک بسیار قرض دارم و می خواهم ترانه های قدیمی مردم تاجیک و آریا ها از اپرا ها را بازخوانی و ثبت کنم.
ایلی آری از اپر ایلی جی پروستا نارودنی دریونی ستاریدنی تاجیکی پیسنی.
در تئاتر اپرا و بالت شما در چند نمایشنامه آوازخوانی کردید؟
نو یا پابیل рекорд, который вряд ли кто-то.
Он кадар авозхони кардам, ки гумон аст, касе аз рекорди ман бештар авозхони бикунад. Дар 5 сол ман дар 14 намоишномаи опера авозхони кардам. Барои муқоиса мегӯям, ки як авозхони машҳури операи мо дар тамоми умри 30 солаш дар 9 намоишнома авозхони кардааст ва халос. Номи ин шахсро намегӯям.
Я никого не имею. Не говорите. Я знаю просто это 9 ролей.
Читав шумо бад ба театри Большой Бакор гузаштед.
Большой театр я попал от...
Дар як озмуни умуми шӯравии овозхоно ширкат кардам. Ва дар он намояндаи аз Тоҷикистон набуд. Дар ин озмун намояндаҳои барҷастаи санати ҳамаи ҷумҳурияҳо ҷамъ меомаданд. ولی من تنها و به همراهی نماینده رسمی تاجیکستان بودم. در این آزمون جای دوم را گرفتم و بعد از انجام آن نینا آرخیپوا ستاره تئاتر بلشوی زنگ زده پیشنهاد همکاری کرد. گفتم بعد از یک سال میام به تئاتر شما. ولی در تئاتر دوشنبه حالت های سر زد که فهرست نمایشنامه های تئاتری بدون شرکت آوازخوانی من تهیه میکردگی شدند. هرچند گلجهان بابا صدیقه و عبادت رحیمه از هنرنمایی من پشتیبانی میکردند، ولی کشمکشی های داخلی تئاتر سبب شد که تصمیم ترک وطن بگیرم. تیرماه همون سال نخست به کیف رفتم، ولی جای کار نیافتم و سپس به مینسک رفتم. آنها گفتند که باید منتظر باشم. آمدم مسکو و مرا به کار قبول کردند.
И так я оказался в Большом театре.
А за Русия ба Европа читал Рохьёфте?
Все наши солисты Большого театра выдающиеся солисты.
Бештари аз хунармандони театри Большой ба хориҷа рафтанд. Ва танҳо онҳое монданд, ки бознишаста шуданд, ва онҳоро дар хориҷа касе ба кор қабул намекунад. Ба мо эълон карданд, ки театри Большой барои бозсозии калон баста мешавад. Устодони ман Атлантов ва Милявская чанд моҳ пеш аз рафтани ман барои кор ба театри Вена рафтанд. Дар ин вақт иттиҳоди шӯравӣ пош хӯрд. Ман бошам соли 1989 алакай ба хориҷа рафта будам. Нахуст овозхониамро дар театрҳои Испания оғоз кардам.
89 году.
شما قبل از مهاجرت به اروپا در روسیه میزیستید که جزی اتحاد شوروی بود. این کشور از بین رفت. حالا شهروند کدام کشور هستید؟
طبق
شناسنامه من تبع روسیه می باشم.
зеро дар Испания шиносномаи муваққатии ин кишварро доштам ва барои сафарҳоям ба кишварҳои хориҷӣ мониа эҷод мешуд. Боре ҳунарнамои маро сафири Русия дар Испания тамошо мекард ва аз ӯ хостам, ки бароям шиносномаи русӣ диҳад, то сафарҳоям ба осонӣ сурат гиранд. Сафир хоҳиши маро иҷро кард.
Мы хотели бы, чтобы вы у нас спели.
Владимир Одинавич, солҳои фаъолияти шумо дар театри опера ва балети ба номи Айни, дар ин театр ситораи балети тоҷик Малика Собирова ва Фарух Розиматов низ фаъолият доштанд. Шумо бо онҳо ҳамкорӣ мекардед?
Работы в то время, когда была великая наша Малика Собирова.
Бале, вақти Малика Собирова и машҳур дар театр ҳунарнамоӣ мекард, мо дӯстӣ доштем. Зуд-зуд меҳмони хонадонашон мешудам ва Малика низ ҳамроҳи шавҳараш Музафар Бурҳонов меҳмони хонаи ман мешуданд. Фавти Малика бароям зарбаи сангине буд. Дар бораи Фарух Рузиматов метавонам бигӯям, ки вақте хабарҳои шӯҳраташ пайдо шуданд, ман дар Испания будам. Матбуот он замон дар бораи вай ба унвони бузургтарин раққоси балети муосир менавиштанд. Хушбахтам, ки дар хориҷи Тоҷикистон якҷо бо Фарух Рузиматов консерти муштарак баргузор карда будам. Фарух ҳунаре дошт, ки бо як ҷаҳиш метавонист аз болои тамоми саҳнаи ҳунарӣ парвоз дошта бошад. Умедворам, ки Фарух ба Тоҷикистон сафарҳо мекунад, зеро театри мо ба устоди рақси балет ниёзи сахт дорад. Ҳарчанд сини Фарух ҳам ба 60 расидааст. Ба ин назарам, ки ман низ дар 70 солагиам ба театр бештар ба унвони мураббӣ метавонам кумак кунам.
Звісно, надіюсь, що я пригожусь як педагог по-настоящему, да? Чорбоги болон, чорбоги поён, чанов баланда ширинжон, чанов баланда Шириньон, чанор баланда Шириньон.
Ташаккур барои суҳбат ва муваффақ бошед. Бо ташаккур аз Владимир Каримӣ, барномаи имшаби меҳмони Озодӣ аз радио Озодиро ба поён мебарем ва то барномаи дигар, худо нигаҳбони шумо. Падруд.
Осиё чашмак ту бурди дилам, Осиё чашмак ту бурди дилам, хурди ту хуни джигар, карди маро дар бадар, хурди ту хуни джигар, карди маро дар бадар, ой гули тож дони сар, Осиё чашмак, ой гули тож дони сар, Осиё чашмак, Осиё чашмак ту бурди дилам, Осиё чашмак ба ту моҳилам, шалфои пояд саҳар, бишнавам аз пушти дар, шалфои пояд саҳар, бишнавам аз пушти дар, ой гули тож дони сар, Осиё чашмак.
چشمت با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست.